16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะเครือข่ายเซฟจนะจากสตูลพัทลุงถึงหน้า UN ร่วมสมทบชาวจนะรักถิ่นทวงสัญญาหน้าทำเนียบ13ธันวาคมนี้เครือข่ายจนะรักถิ่นร่วมแถลงการกับสมาคมต่างๆที่เดินทางมาสมทบกับชาวจนะโดยเมื่อเวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะตัวแทนเครือข่ายจากจังหวัดสตูลเดินทางมาถึงบริเวณหน้า UN และเมื่อเวลา9นาฬิกานะคะเครือข่ายจากจังหวัดพัทลุงก็เดินทางมาถึงแล้วเช่นกันค่ะโดยวัตถุประสงค์หลักของเครือข่ายจนะรักถิ่นและเครือข่ายอื่นๆที่เดินทางมาสมทบยังคงยืนยันเช่นเดิมคือเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะแล้วเริ่มดำเนินการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA แต่เดิมมี3ข้อเรียกร้องก็คือรัฐบาลต้องตรวจสอบสอบตอีกครั้งรัฐบาลจะจัดให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วนเพื่อให้มีข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องประกอบการตัดสินใจเดินหน้าหรือยุติโครงการต่อไปโดยต้องยุติการดำเนินการทั้งหมดไว้ก่อนจนกว่าจะดำเนินการตามข้อ1และ2แล้วเสร็จและข้อสุดท้ายที่มีการเรียกร้องเพิ่มเติมก็คือรัฐบาลต้องยุติการดำเนินคดีกับเครือข่ายจนะรักถิ่นทั้ง37คนที่เกิดจากการสลายการชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้นะคะเครือข่ายจากภาคใต้ที่เดินทางมาสมทบร่วมให้กำลังใจกันในวันนี้ได้แก่เครือข่ายสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาสงขลาสตูลภาคีเซฟนาบอนพีมูฟขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและเครือข่ายอื่นๆซึ่งทุกเครือข่ายยืนยันว่าจะร่วมเดินทางไปทวงสัญญาจากรัฐบาลที่ประตู1หน้าทำเนียบด้วยกันในวันพรุ่งนี้พร้อมระบุว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่เป็นการกระทำแบบป่าเถื่อนจะทำอะไรก็อยากให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมเข้าทำประชาพิจารณ์ด้วยด้านนายเรียงสีแก้วที่ปรึกษาเครือข่ายจนะรักถิ่นยืนยันว่าในวันพรุ่งนี้เวลา13นาฬิกาจะเดินเท้าไปให้ใกล้ทำเนียบที่สุดแต่เป้าหมายยังคงเป็นประตู1แม้จะถูกจับอีกกี่ครั้งก็พร้อมเอาชีวิตเข้าแลกพี่น้องจนะไม่ใช่คนดื้อดึงหรือใช้ความรุนแรงพร้อมจะพูดคุยเจรจาและหากจะพิสูจน์ความจริงใจให้ไปยกเลิกการดำเนินคดีทั้งหมดของชาวบ้านทั้ง37คนก่อนถ้าไม่ทำเรื่องนี้ก็จะไม่คุยหรือเจรจาใดๆทั้งสิ้นค่ะต่อกันที่ระดาวันนะคะเป็นประธานจัดประชุมสมาชิกพรรคเสมอภาคตั้งสาขาภาคอีสานปักธงจังหวัดขอนแก่นแล้วนางระดาวันวงศรีวงศ์หัวหน้าพรรคเสมอภาคเป็นประธานจัดประชุมสมาชิกพรรคเสมอภาคตั้งสาขาพรรคเสมอภาคประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือปักธงที่จังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่11ธันวาคมและเมื่อวันที่4ธันวาคมนะคะได้จัดประชุมตั้งสาขาพรรคภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยนางระดาวันกล่าวว่าการเลือกจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ตั้งของสาขาพรรคเสมอภาคเนื่องจากมีความคุ้นเคยกับกลุ่มชมรมเสียงสตรีจังหวัดขอนแก่นจำนวนกว่า 300,000 คนและรู้จักผูกพันกับชาวล้านนาชาวไทลื้อกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเชียงใหม่มานานกว่า20ปีค่ะและพบว่าชาวขอนแก่นและชาวเชียงใหม่ชื่นชอบพรรคเสมอภาคมาร่วมกันจัดตั้งพรรคให้เข้มแข็งเพื่อเป็นสถาบันทางการเมืองที่ดีประชาชนร่วมกันกำหนดนโยบายดีๆได้แม้กติกาการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นบัตรลงคะแนน2ใบนะคะก็จะไม่สร้างความวิตกให้กับพรรคและตนเองค่ะเพราะมั่นใจว่าประชาชนอยากมีส่วนร่วมทางการเมืองจริงๆคือทุกคนได้เป็นเจ้าของพรรคตัวจริงได้ร่วมคิดร่วมเสนอร่วมสนับสนุนนโยบายของพรรคค่ะปิดท้ายกันที่ผู้จัดมอเตอร์เอ็กซ์โประบุภาพรวมงานในปีนี้นะคะดีกว่าที่คาดการไว้คนเข้าร่วมไม่น้อยลุ้นเป้ายอดจอง 30,000 คันขณะรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ
นายชลชัยประพัฒน์พงษ์รองประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38เปิดเผยถึงภาพรวมของการจัดงานว่าดีกว่าที่คาดการไว้ตอนแรกเพราะมีมาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มงวดอาจทำให้ประชาชนเข้างานไม่มากแต่ตลอดการจัดงานที่ผ่านมาพบว่าตัวเลขผู้เข้าชมงานไม่ได้ต่างจากปีที่ผ่านมารวมถึงยอดจองรถภายในงานก็น่าสนใจเนื่องจากมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และมีการแสดงรถต้นแบบต่างๆทำให้ความสนใจไม่ได้ลดลงโดยเป้าหมายยอดจองรถภายในงานที่ 30,000 คันต้องรอลุ้นว่าจะทำได้หรือไม่ซึ่งในปีนี้รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความสนใจมากขึ้นแต่การเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์น้ำมันไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพราะมีความแตกต่างกันอยู่มากโดยเฉพาะสาธารณูปโภคต่างๆอาจยังไม่รองรับและต้องใช้เวลาศึกษาสักระยะหนึ่งแต่หากมีมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจังอาจเห็นการเปลี่ยนผ่านที่เร็วขึ้นขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
จบการเสนอข่าว16 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ